Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Fabrika glinice Birač posluje stabilno i Srpska će uvijek stajati uz Birač, poručio predsjednik Dodik u Zvorniku.
Predstavnički dom parlamenta BiH sutra ponovo o budžetu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da je u dobrim odnosima i s Ivicom Dačić i s Aleksandrom Vučićem.
Bombaški napad u Volgogradu na jugu Rusije, poginulo 18 lica.
Košarkaši i gokeji Partizana od 17 časova igraju derbi susret regionalne ABA lige, prenos na našoj televiziji.
Sutra kiša i zahlađenje, trenutno u Banja Luci 9 stepeni. Srpska nikada neće napustiti fabriku glinice Birač i uvijek će stajati iza njenog poslovanja, poručio u Zvorniku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da se može računati na sigurno i stabilno poslovanje ove fabrike. Predsjednik je u Bijeljini istakao da stanovnici ovog grada mogu računati da će dobiti gas u okviru projekta Južni tok, informiše Lidija Bešlić.
Predsjednik Dodik najavio je daljnju podršku republičke vlasti u poslovanju najvećeg privrednog subjekta regije Birač, fabrici glinice.
Ovdje ljudi mogu da računaju na sigurno i stabilno poslovanje Birača Zvornik. Država nikada, republika neće napustiti Birač Zvornik i stajaće uvijek iza ljudi i iza poslovanja te fabrike.
Predsjednik Dodik je u Bijeljini rekao da je nedopustivo da se u ovom gradu pravi paralelni gasovod koji nije usklađen sa republičkim zakonima. Građani Bijeljine mogu računati da će dobiti gas u okviru projekta Južni tok.
U organizaciji gradskih vlasti ovog grada i privatnih preduzeća pokušava da se napravi paralelni gasovod koji nije usaglašen sa republičkim planovima. Sav problem otvaranja toga pitanja gasovoda vezan je zato što navodni investitori imaju namjeru da to prodaju opet Republici Srpskoj. Republika Srpska je neprikosnoveno mjesto odluke o tom projektu. Zato će gradske vlasti prije svega morati da usaglase sa republičkim vlastima taj projekat.
Govoreći o sudbini Biljinske šećerane, predsjednik Dodik je rekao da je Republika Srpska spremna da preuzme odgovornost i brigu o ovoj fabrici, ali tek nakon okončanja sudskog postupka.
Onog trenutka kada sud donese pravosnažnu sudsku presudu i kaže da se to vraća Republici Srpskoj i da se oduzima od prethodnog vlasnika, Republika Srpska je spremna da preuzme odgovornost za funkcionisanje šećerane. Do tada aktualna republička vlast to ne može da uradi. Jel se onda bilo to miješanje u pravosudni sistem?
Sa republičkog nivoa u Bijeljinu je uloženo 220 miliona maraka različitim projektima, rekao je predsjednik Dodik i najavio da je u narednom periodu planirana izgradnja autoputa koji će preko Bijeljine povezati Banja Luku i Beograd.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je 2013. godinu kao veoma uspješnu, jer je vlada obezbijedila povećanje penzija, ličnih i porodičnih invalidnina, a i smanjenje broja nezaposlenih u Srpskoj. Opširnije Danijel Lepir.
Penzije će od januara biti uvećane za još 2%, a lične i porodične invalidnine za dodatnih 5%, podsjeća resorni ministar Petar Đokić.
Republika Srpska na ovaj način još jednom potvrdila da je veoma pažljiva prema onima koji nose najveću zaslugu za stvaranje Republike Srpske i da u granicama naših ekonomskih, financijskih mogućnosti na tu populaciju gledamo na način da joj maksimalno pomognemo.
Godišnji borački dodatak biće isplaćen u prvom kvartalu iduće godine, za što će biti izdvojeno 12 miliona maraka, najavio je ministar Đokić.
Ove godine će ta vrijednost godišnjeg boračkog dodatka biti nešto veća pojedinačno, ne mnogo, ali nešto će biti veća nego prošle godine, zato što je jedan dio boraca sada prešao na mjesečni borački dodatak. U 2014. godini mi ćemo imati povećanje korisnika prava na mjesečni borački dodatak za skoro 8.000 novih korisnika.
Iako je ranije najavljivana isplata dodataka za porodice poginulih odlikovanih boraca, to se neće desiti do kraja ove godine jer je vlada računala na sredstva od elektroprenosa BiH.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ponovo sutra razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu. Ako predstavnički dom u nastavku zasjedanja odobri predloženi budžet, uputit će ga na razmatranje Domu naroda, čija je sjednica također zakazana za sutra. U vezi sa spornim amandmanom kluba poslanika HDZ-a koji se odnosi na kupovinu objekta Uprave za indirektno oporezivanje u Mostaru u iznosu od 6 miliona maraka, po svemu sudeći, dogovor je postignut u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Stakić.
Kompromisno rješenje, realokaciju sredstava sa računa drugih budžetskih korisnika, ali vjerovatno u iznosu od 5, a ne 6 miliona, ponuđeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH, mada je ministar Nikola Špirić jasno ukazivao da je Uprava za indirektno oporezivanje domaćinskim raspolaganjem sredstvima mogla sama sagraditi objekat u Mostaru.
Uprava za indirektno oporezivanje od Vlade Republike Srpske koristi gotovo 5.500 kvadrata bez naplate zakupnine. A da se ponašala kao svi oni koji pričaju mnogo o državi, onda bi ubrala do sad 15 miliona maraka i napravila jednu savremenu zgradu.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda ne isključuje ni mogućnost donošenja odluke o privremenom finansiranju, mada je optimist da će budžet ipak biti usvojen.
Budući da je ostalo jako malo za usaglašavanje, mi smo se odlučili da na vrijeme donosimo proračun i ostale u ovakvoj kompoziciji vijeća ministara smo za prethodne dvije godine to uspjeli, uspjet ćemo to i treću godinu.
Da je rješenje za sporni amandman HDZ-a BiH plod kompromisa predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande i ministra financija i trezora Nikole Špirića, potvrdio je Boško Tomić, prvi zamjenik predsjedavajuće komisije za financije i budžet predstavničkog doma BiH.
Sa nekoliko budžetskih korisnika skinuta sredstva kako bi se došlo do tih, ovog puta čini mi se da će to biti 5 miliona. Ima tu još određenih stvari koje ćemo sigurno trebati razjasniti, ali za očekivati da će sutra komisija svoj izvještaj poslati prema parlamentu i da će parlament usvojiti budžet.
Mada tranša Međunarodnog monetarnog fonda na koju računaju entitetske vlade već kasni, predsjedavajući komisije za financije i budžet Emir Kabil kaže:
do negdje 10. januara mi imamo vremena kada je u pitanju usvajanje budžeta na način na koji mi planiramo da ga usvojimo, da to prođe na jedan demokratski parlamentarni način.
Usvajanje BiH budžeta suštinski je važno, konstatuje predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, jer direktne posljedice zbog izostanka tranše Međunarodnog monetarnog fonda već trpe entitetski budžeti.
Entitetski budžet nosi na sebi najveći teret davanja i izmirivanja određenih obaveza, a to znači da biste imali sistem neugroženih funkcionala, morate imati na raspolaganju novce. S obzirom da su već izazvali dovoljno problema činjenicom da nismo mogli da povučemo na vrijeme tranšu, a to je utjecalo na način da dinamiku koju ste predvidjeli od početka godine već sada bude ugrožena.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić također apeluje na parlamentarce da razmisle o sudbini entiteta
i gdje mogu dovesti entitetske budžete, da i u januaru praktično izostane ova tranša Međunarodnog monetarnog fonda, jer to nije samo usloveno Međunarodnim monetarnim fondom, nego onda je time ugrožena i tranša Svjetske banke.
Mada entitetski premijeri nisu direktno ukazali koje probleme može uzrokovati izostanak sredstava MMF-a, u javnosti se spekuliše da Federacija BiH neće imati novca da isplati penzije u januaru 2014. A problema oko izdataka bit će i u Republici Srpskoj. Hoće li u novu godinu sa ili bez usvojenog budžeta, najprije će se izjašnjavati u Komisiji za financije i budžet. Parlamentarci, vladajuće, ali i opozicione partije u oba doma tek kada dobiju izvještaj o saglasnosti u komisiji, i to, ne sumnjamo, nakon žučne rasprave.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa za osnivanje odbora za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske jedna od važnijih strateških odluka jer je ustavni poredak značajno napadnut. On je rekao da napadi na ustavni poredak Srpske dolaze prije svega od raznih inicijativa izvan Srpske i da zato mora da postoji tijelo koje bi te napade moralo da razumije i na strateškom nivou da ih sagleda. Komentarišući hapšenja, potom i puštanje 7 bivših pripadnika takozvane armije BiH zbog zločina nad srpskim civilima kod Rogatice, Dodik je rekao da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine napravljeni na sumnjiv način odlukama i zakonima visokog predstavnika. Osim činjenice da su dobili podršku parlamenta BiH, nikada nisu obezbijedili ustavni osnov za formiranje suda i tužilaštva, a to znači saglasnost Republike Srpske za postojanje takve institucije, naglasio je Dodik.
Sud i tužilaštvo su antipropaganda suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i pokazali su da sve što su radili, uradili su na sumnjiv, neefikasan način. Mi ne vjerujemo u to što oni čine, pa i čak i onda kada navodno pokušavaju da se bore za ili tragaju za onima koji su činili zločine nad Srbima, i to je pokazao ovaj slučaj. Dakle, pokušavaju se karikirati stvari, a u suštini pokušavali su svo ovo vrijeme da napišu presudu samoj Republici Srpskoj time što su samo procesirali ljude iz Republike Srpske Srbe a pokazuje se evo i ovdje gdje postoje egzaktni podaci o zločinu, gdje je sud i tužilaštvo na ovaj način se ponašaju.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je da će resorno ministarstvo u 2014. godini nastaviti sa sprovođenjem strategije borbe protiv korupcije i sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH. Ona očekuje i napredak u strukturalnom dijalogu.
U 2014. nastavit ćemo sa provođenjem tog strateškog dokumenta, nastavit ćemo sa strukturalnim dijalogom i ja očekujem da će i kroz taj strukturalni dijalog doći do određenih pomaka. Vama je poznato isto tako evo, i kroz medija i sami nastupi iz Ministarstva pravde, kakav je to stav bio Ministarstva pravde Republike Srpske kroz strukturalni dijalog. Prije svega mi smo bili zagovornici da u strukturalnom dijalogu u buduće ne učestvuju predstavnici suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine i da smatramo da Visoko sudsko tužilačko vijeće koje je učesnik u strukturalnom dijalogu, da je ta institucija koja predstavlja te dve institucije jer smatramo da su oni bili kočnica kroz ovaj strukturalni dijalog.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić upozorava da svi koji su počinili kriminal, ratni zločin i korupciju imaju razloga da ne spavaju mirno u narednoj godini.
On je naglasio da je urađena policijska baza podataka koja je bila, kako je rekao, mrtvo slovo na papiru, te je za 6 mjeseci razmijenjeno 28 miliona podataka između agencija. Radončić je ponovio da mora uslijediti energičan obračun s korupcijom. Kao primjer naveo je neke javne institucije, kao što su Željeznice Federacije, koje su kupile Talgo vozove koji ne mogu stati na šine BiH, kao i BiH Telekom, te kupovinu medicinske opreme.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Saad Lisak, ističe da prema anketama ove agencije najviše korupcije ima u državnoj upravi i zdravstvu, a da ih slijede politika, policija i pravosuđe.
Podaci ukazuju da korupcija u BiH ima sve odlike sistemske korupcije. Iz ovog proizilazi da je taj problem izražen u javnim preduzećima i ustanovama, a na njega nisu imune ni političke stranke, navodi Lisak. On tvrdi da je uzrok ovakvog stanja nepobitna činjenica da su se vlasti u BiH proteklih godina samo formalno bavile borbom protiv korupcije, što je rezultiralo činjenicom da je BiH dostigla dramatičan stepen korupcije. Izlazi iz ove situacije Lisak vidi prije svega u realnoj političkoj volji da se problem korupcije počne rješavati.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Rok za preregistraciju zanatsko-preduzetničkih radnji ističe 31. decembra.
U Ukrajini protesti zbog premlaćivanja novinarke. Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, smatra da bi se od Republike Srpske mogla napraviti jedna mala i prijatna država u kojoj bi se moglo lijepo živjeti u okviru Europske unije, gdje granice ne predstavljaju ništa.
Ako Crna Gora može da se odcijepi, Kosovo može da dobije nezavisnost. Ako se u Škotskoj najavljuje referendum, zašto Republika Srpska na to nema pravo, pita se Livne. Govoreći o izbornim očekivanjima u narednoj godini, Livne vjeruje da će lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo biti izabran za predsjednika Republike Srpske.
Politički analitičar Čedomir Antić izjavio je da se Republika Srpska u 2014. godini treba jedinstveno suprotstaviti nastojanju bošnjačkih i hrvatskih nacionalista i velikih sila da je razjedine.
On je poručio da bi politički akteri u Srpskoj trebalo da se uozbilje i otklone međusobne sukobe koje postiču velike sile i bošnjački i hrvatski nacionalisti u BiH, jer nije pitanje ni pozicije niti opozicije, već same Republike Srpske. Antić smatra da bi za Srpsku najbolje bilo da ima tako snažnu političku elitu koja bi mogla da produkuje 2 do 3 vladajuće garniture koje bi se smjenjivale na 4 godine.
Stranačke aktuelnosti, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je u Bijeljini da je republička vlast koju vodi ova stranka tvorac moderne Republike Srpske i moderne Bijeljine u koju je vlast SNSD-a uložila 220 miliona maraka.
Vlast SNSD-a je više uložila u Bijeljinu nego u Banja Luku. U sve velike projekte razvoja i posticaje poljoprivrede u Bijeljini republička vlast je uložila onoliko koliko iznose 4 gradska budžeta, rekao je Dodik nakon zasjedanja gradske konferencije SNSD-a u Bijeljini. A na konstitutivnoj sjednici opštinskog odbora SNSD-a Zvornik za predsjednika odbora izabran je dosadašnji predsjednik Lazar Prodanović. Sjednici je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je izjavio da je opštinska organizacija Zvornik jedna od najboljih u Republici Srpskoj. On je ukazao da Zvornik nesumnjivo danas izgleda bolje, sređenije i urednije nego prije nekoliko godina.
Zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kovač ocijenio je da ponašanje i postupci vlasti Republike Srpske dovode u pitanje funkcionisanje funkcionisanje lokalnih zajednica, odnosno opstanak stanovništva u njima.
Potpredsjednik SDS-a Mićo Mićić rekao je da vlada pokušava da kompletan teret krize prebaci na lokalne zajednice, navodeći da se njihovi budžeti iz godine u godinu smanjuju, dok je budžet Republike Srpske za 10% povećan. Mićić je naveo da su opštine i gradovi dobili uputstvo od Ministarstva financija Republike Srpske da smanje budžete za 10 do 15%, a neki i više.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić ocijenio je da je ova stranka za 20 godina postojanja rada ostavila neizbrisiv trag u životu i razvoju Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine.
Ova partija se od samog početka političkim djelovanjem borila za razvoj demokratije i uspostavljanje Republike Srpske kao slobodne zajednice građana. Istakao je Đokić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu ove stranke u Banja Luci. On je podsjetio da je Socijalistička partija dala veliki doprinos u tome da dođe do mira, a u postratnom periodu intenzivno je radila na obnovi zemlje, razvoju institucija Srpske te vraćanju nade u bolje sutra.
Iako rok za preregistraciju zanatsko-preduzetničkih radionica ističe u utorak 31. decembra, ima i onih preduzetnika koji to još nisu učinili, tako i na području Bijeljine. Iz udruženja preduzetnik upozoravaju da će svi koji ne budu svoje poslovanje uskladili sa novim zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti biti izbrisani iz registra preduzetnika i neće moći da se bave tom djelatnošću, informiše Slađana Radovanović.
Preduzetnica Biljana Rankić iz Bijeljine svoju radionicu preregistrovala je na vrijeme.
Čim je izašao zakon da se izvrši preregistracija, ja sam svoju zakonsku obavezu izvršila. Sve je koštalo nekih 100 maraka, promjena pečata, IBA, PDV broja, rješenja. Pa mislim da su više puta produžavali rok za tu preregistraciju, pa ja sam ubeđena da je dosta preduzetnika to i odradilo. Pa mislim da je država bila dosta tolerantna, tako da bi trebali da izvrše svoje obaveze na vrijeme.
Ljubica Lukić smatra da je preregistracija dodatni udar na džep preduzetnika.
Pa da neki stotinjak maraka, ma sve su to neke obaveze, sve su to dodati na nameti koji eto izmišljaju. Čisto me, za mene je to izmišljotina neka, jer imaš i takse i poreze i kirije i struje, mislim još sad i to. Pa stvarno, pa fiskalna kasa, pa i nju moraš da i registruješ i da je plaćaš mjesečno i da je remontuješ svake godine u februar mjesecu, ističe sve to napor, a ovdje nemaš toliko zaraditi. Stvarno, mi smo ugroženi.
Na području Bijeljine registrovano je oko 1900 zanatsko-preduzetničkih radionica. Iako je novi zakon stupio na snagu prije 2 godine, do sada je preregistrovano oko 80% radnji. Sekretar udruženja preduzetnik Mile Stević obrazlaže.
To podrazumijeva promjenu naziva firme praktično, jer se sad iza naziva preduzetnika dodaje s.p. što znači samostalni preduzetnik. Dakle, oznaka oblika organizovanja, kao što u preduzećima imate deo akcionarskog društva i tako dalje i tako dalje. To je sad uvedeno i kod preduzetnika.
Naravno, iziskuju i materijalna sredstva. Različito su pojedine opštine odredile takse i obaveze, dakle, za taj postupak. I, kažem, one se razlikuju od lokalne zajednice do lokalne zajednice, zatim različite su i zavisno od djelatnosti koja je u pitanju, ali negdje orijentacijalno je to od nekih 100 do 400 maraka otprilike.
Rok za preregistraciju zanatsko-preduzetničkih radionica ističe 31. decembra. Znatan broj preduzetnika u Bijeljini još nije izvršio svoju obavezu, iako je novi zakon stupio na snagu prije 2 godine. Preduzetnici koji se ne preregistruju do kraja godine bit će izbrisani s evidencije i neće moći da se bave tom djelatnošću. U preduzetničkoj komori smatraju da je neodgovorno da preduzetnik zbog ovog propusta dođe u situaciju da mu se zabrani rad i pozivaju vlasnik radionica da ih preregistruju do kraja godine.
Vlasnica klinike za ranu intervenciju i tretiranje autizma na Floridi, Semira Hoffman, darovat će Republici Srpskoj opremu vrijednu više od 10.000 američkih dolara ukoliko bude osnovan centar za tretman autizma po najsavremenijim metodama u svijetu. Hoffmanova je izjavila da će rado pokloniti veoma skupu softversku aplikaciju te poslati tim stručnjaka da obuče radnike za rad na programu. Ona je navela da se za ovakav vid podrške odlučila na donatorskoj večeri koja je bila posvećena djeci sa autizmom, a pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika. Osim klinike za autizam na Floridi, Hoffmanova posjeduje i 5 domova za lica sa smetnjama u razvoju.
U nastavku emisije Region i svijet, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da su njegovi odnosi sa premijerom Ivicom Dačićem odlični i negirao glasine da je u svađi sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Nisam od onih političara koji, brinući isključivo o svom rejtingu, govore samo ono što ljudi žele da čuju, izjavio je Nikolić u novogodišnjem intervju Ilustrovanoj politici. Odustali smo od politike zabijanja glave u pijesak koja je bila aktuelna do majskih izbora prošle godine, naglasio je Nikolić. Na pitanje čemu u idućoj godini mogu da se nadaju građani Srbije koji žive na Kosovu, Nikolić je odgovorio da mogu da se nadaju da će biti formirana zajednica srpskih opština, da će srpski narod u južnoj pokrajini biti organizovaniji, da će mu se garantovati veća prava, da će imati podršku međunarodne zajednice i da ih njihova Srbija nikada neće napustiti.
Nakon akcije razbijanja narkogrupa Grom 1, beogradska policija odredila je policijsko zadržavanje za 24 lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela preprodaje i proizvodnje opojnih droga, ali i niz drugih teških krivičnih djela.
Policija je pretresla više od 200 beogradskih stanova i tom prilikom pronašla i oduzela veću količinu droge. Tokom akcije Grom 1, koja je jučer sprovedena na cijeloj teritoriji Srbije, uhapšeno je 128 narkodilera, među kojima je nekoliko šefova narkomafije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je ova akcija potvrda da u Srbiji nema nedodirljivih. Uhapšeno je i više lica koja se terete za druga teška krivična djela. Njihova imena bi javnosti trebalo da budu poznata sutra.
U bombaškom napadu na željezničkoj stanici u Volgogradu na jugu Rusije, koji je izvela žena samoubica, poginulo je najmanje 18, a ranjeno 50 osoba.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je bezbjednosnim snagama da preduzmu sve neophodne mjere nakon ovog bombaškog napada. Portparol federalne policije rekao je da će mjere bezbjednosti biti pojačane na željezničkim stanicama i aerodromima. Ruski mediji javili su da je među poginulima jedan policajac, a među povrijeđenima i 9-godišnje dijete. Ovo je bio napad sa najvećim brojem žrtava od januara 2011. kada je na aerodromu u Moskvi u napadu pobunjenika ubijeno 37 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Desetine hiljada Ukrajinaca okupilo se na Trgu nezavisnosti u Kijevu u znak protesta zbog brutalnog prebijanja proevropske novinarke Tatjane Čornovol.
Demonstranti su poručili da planiraju da protestuju sve dok vlasti ne izmijene ustav i ograniče ovlašćenja predsjednika. Ukrajinska novinarka Tatjana Čornovol, koja je 25. decembra pretučena i ostavljena u Jarku, izjavila je da je napadnuta iz osvete i da se napad nije dogodio slučajno jer je prethodno pokrenula priču o luksuznim rezidencijama ukrajinske političke elite.
Još jedna vijest iz svijeta.
Ruski brod koji je već 4 dana okovan ledom Antarktika sa 74 putnika i člana posade iščekuje dolazak australijskog ledolomca koji bi večeras trebalo da stigne u pomoć. Brod akademik Šokalski, koji se nalazi u naučnoj ekspediciji, zaglavio se na oko 185 km od francuske baze na Antarktiku. Brodu za sada ne prijeti opasnost, a ima dovoljno zaliha hrane. Tri ledolomca, koja su odmah po pozivu krenula u pomoć, morala su da odustanu jer su naišli na dubok led.
Ponovo domaće teme. U okviru privredno-kulturne manifestacije Laktaška zima organizovano je i veče vina. Zahvaljujući geografskim karakteristikama, Laktaši imaju najpovoljnije uslove za razvoj vinogradarstva u sjevernom dijelu Srpske. Projektom Vinske ceste nastoje da upotpune i turističku ponudu. Borislav Šrak.
Projekat oživljavanja vinogradarstva u opštini Laktaši započet prije 10 godina nabavkom kvalitetnih loznih kalemova daje prve rezultate. Za vina i iz vinarija u Mahovljanima, Kosjerovu i Slatini sve su više zainteresovani turisti. O trenutnom stanju vinogradarstva u opštini Laktaši više od vinogradara iz Kosjerova Ranka Karapetrovića i Dragana Marića, direktora turističke organizacije opštine Laktaši.
Da ne bila šuplja priča i sam proizveo vino. I tako pokazao da to može i da to može da upotpuni i turističku ponudu Laktaša.
Smo sad već došli na jedan nivo gdje imamo i nekoliko registrovanih vinarija, imamo dosta vinara koji to još uvijek rade kao hobi, ali u svakom slučaju vino i vinogradarstvo na području opštine sve više postaje i nekakav turistički potencijal.
U okviru prekogranične saradnje sa Hrvatskom kandidovan je projekat obilježavanja vinskih puteva, koji su veoma popularni kod stranih turista, kaže direktorica turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Putevi vina su ono što zaista privlači turiste i enologe i sve stručnjake koji se bave vinom, grožđem, marketingom, promocijom i uživanjem.
Trenutno najveći vinograd sa 9 hektara i 20.000 čokota nalazi se u Mahovljanima u okviru ekonomije Banja Lučke biskupije. Vino se proizvodi u vlastitoj vinari kapaciteta 550 hektolitara.
Košarkaši Gokeja i Partizana odigraće večeras derbi susret regionalne ABA lige. Takmičenjem u njemačkom Oberstdorfu počinje 62. novogodišnja turneja 4 skakaonice. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U regionalnoj košarkaškoj ligi derbi 14. kola će u Laktašima odigrati i Gokeja i Partizan. Utakmicu koja počinje u 17 časova direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Kapitan Gokeja Milan Dozet kaže da će za dobar rezultat protiv Partizana biti potrebno dati sve od sebe.
Dobro poznat protivnik, tako da nekih nepoznanica nema, jako kvalitetan, mislim da ćemo morati da damo 100% svojih mogućnosti da uvedemo utakmicu u neki egal i da probamo da dobijemo. Naravno da verujemo da možemo da savladamo ekipu Partizana, ali samo igramo nakon kako smo imali u prethodnih par utakmica, ne računajući ovu poslednju naravno.
I Gokeja u ovaj susret ulazi nakon poraza u Širokom Brijegu s petog mjesta na tabeli, dok je Partizan, koji je u prošlom kolu poražen od CDVite u Zagrebu, na trećem mjestu. Partizan će već 2. januara ući u ritam igranja susreta na svaka 3 dana u Jadranskoj ligi i Euroligi, koji će potrajati do sredine aprila. Prvotimac Beogradskog kluba Bogdan Bogdanović ističe da ekipa i bez te činjenice zna da mora da obrati pažnju samo na sljedećeg protivnika.
Nezgodna ekipa, pogotovo ovdje u Laktašima. Sigurno su u nekom usponu forme, mi smo izgubili tu prošlu utakmicu i sad treba damo svoj maksimum ovdje ovoj posljednji utakmicu ovoj godini i da proslavimo tu novogodnu sreću.
Osim susreta u Laktašima, danas će biti odigrana i utakmica CDVite i Megavizure, a posljednji meč kola u ponedjeljak igraju Radnički i Cibona. A takmičenjem u njemačkom Oberstdorfu danas počinje novogodišnja turneja 4 skakaonice. Titulu pobjednika braniće Gregor Schlierenzauer iz Austrije, koji je na drugom mjestu u svjetskom kupu. Prva serija takmičenja na skakaonici u Oberstdorfu zakazana je za 16:30. Sljedeće takmičenje je 1. januara u Garmišu, nakon čega se turneja seli u Austriju, gdje su nadmetanja 4. januara u Innsbrucku te 6. januara u Bischofshofenu. Najbolji skijaši svijeta takmičili su se u spustu u italijanskom Bormiju, a pobjedio je Norvežanin Axel Lund Svindal. On je postigao rezultat za 30 stotinki bolje od Reichelta iz Austrije, dok je treći bio Erik Gaj iz Kanade. Ovom pobjedom Svindal je zadržao prvo mjesto u spustu sa 300 bodova, 90 više od Gaja. Norvežanin je ujedno učvrstio vodstvo u svjetskom kupu i sada ima 630 bodova, 200 više od Austrijanca Hiršera.
Bivši vozač Formule 1 i sedmostruki šampion svijeta Njemac Michael Schumacher teže je povrijedio glavu tokom skijanja u Francuskoj. On je odmah nakon pada prevezen u bolnicu, a detalji u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem za sada nisu poznati.
Danas je u Srpskoj bilo sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. U 13 časova u Foči je izmjereno 2, a u Trebinju 14 stepeni. Trenutno u Banja Luci 9, sutra kiša i zahlađenje. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo nešto toplije od prosjeka za ovo doba godine u sunčane periode i sredinom dana uz postepeno oblačenje sa zapada. Ponegde oko reka na severu i na istoku i tokom dana se zadržala magla i tu je bilo i nešto hladnije. Tako je najniža temperatura od 13 časova bila upravo u tim predelima koji su imali nešto više magle. Foča 2, Rudo 3, 4 stepena Srbac, Prijedor, Novi Grad, 5 Zvornik i Višegrad, 6 Doboj i u gradima sa više sunca nešto toplije, 7 stepeni Gadskoj, Bijeljina, 8 Srebrenica, Nevesinje, 9 Čemerno, Drinić, 10 Kalinovih, Sokolac, Mrkonjić, Grad, Banja Luka, Bileće, 11 Hram, Pjesak, Mrakovica, 12 Ljubinje, 13 Ribnik i Trebinje, 14 stepeni. Uz kišu sutra u naš region stiže i nešto hladni vazduh, pa će sutra biti uglavnom oblačno i malo hladnije vreme uz slabe povremene padavine. Kiša će nešto češće biti u prvom delu dana na severu i na zapadu, a na planinama na zapadu moguće i slab sneg. Tokom dana padavine uglavnom slabe, javit će se još samo ponegdje na zapadu, na istoku već je deo dana oblačno i suvo vreme. Generalno vrlo malo padavina sutra, maksimalna temperatura nešto niže u odnosu na ove dane, mada i dalje neće biti hladno, uglavnom od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni, na planinama na zapadu oko nule. I Banja Luci sutra oblačno, svežije vrijeme uz povremenu slabu kišu koja će se javiti uglavnom tokom jutra i prepodneva, preko dana više suvog vremena, a uveče ponovo moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura sutra oko 6 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Fabrika glinice Birač posluje stabilno i Srpska će uvijek stajati uz Birač, poručio predsjednik Dodik u Zvorniku.
Predstavnički dom parlamenta BiH sutra ponovo o budžetu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da je u dobrim odnosima i s Ivicom Dačićem i s Aleksandrom Vučićem.
Bombaški napad u Volgogradu na jugu Rusije, poginulo 18 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.